Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, suntem împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Ne dorim să cunoaștem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, să înțelegem maniera în care să ne raportăm la semenii noștri și felul în care să ne purtăm așa cum să-i placă lui Dumnezeu. În emisiunea de față ne vom îndrepta din nou atenția către Cartea Proverbelor. Vom citi din capitolul 10, versetul 19, 20 și 21. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă nu au judecată. Domnule Doru Parascineț, vă spun bun revenit la emisiunea noastră. E despre vorbire, este despre a spune cuvinte înțelepte, ceea ce ne dorim și noi.
Da, salutăm pe cei care sunt împreună cu noi. Într-adevăr, o provocare să știi să vorbești.
Dar vreau să vă întreb despre cât de mult vorbim. Nu ține cumva și de temperamentul nostru? Și dacă este despre temperament, specialiștii spun că este o trăsătură născută, ceea ce este născut este un dat și dacă mergem pe latura spirituală, este de la Dumnezeu. Și atunci nu cumva Dumnezeu ne-a creat să vorbim mai mult sau mai puțin?
Dacă mergem pe linia aceasta, peștele e mut și pasărea cântă toată ziua. Dar, într-adevăr, mediul are, să zic așa, o mică influență sau poate mai mare. Nu sunt specialist, n-am studiat îndeaproape, dar consider că mediul are o anumită acțiune asupra felului în care ne raportăm la vorbire. Însă, la nivel uman, știu că din cele patru temperamente există unul în care dacă ai de-a face cu astfel de persoană, nu te plictisești niciodată. De exemplu, sangvinul. Omul sangvinic îți vorbește și când dormi. Nici nu te poți odihni, te ia pe sus cu vorbăria lui. E felul lui, e temperamentul său așa. A greșit Dumnezeu că ne-a dat astfel de temperamente? Eu zic că nu.
Nu, dar să nu ne ceară socotea.
Adevărul este că niciun temperament nu poți să spui că este absolut bun și absolut rău. Ele, din ce spun specialiștii, trebuiesc îmbunătățite. Totdeauna. De ce? Noi suntem într-o istorie foarte ciudată. Cred că nu există un ascultător care să nu recunoască faptul că există un picaj ca nivel moral în societate. Noi suntem într-o oarecare decadență. Iar în această decadență, mediul în care ne mișcăm ne afectează. Și ne afectează inclusiv asupra vorbirii. În momentul în care generația tânără luptă pentru drepturi, îți vor vorbi pentru drepturi enorm de mult. Dacă le ridici un subiect despre libertate, vor ieși în stradă și vor striga. Nu se vor opri din asta. Însă dacă vorbești despre responsabilitate, sunt doar puțini care mai vorbesc despre responsabilitate.
Și mai puțini care sunt responsabili.
Exact, exact. Am dat aceste exemple pentru că sunt comune. Adică le vedem, le trăim zi de zi. Ce să spunem prin aceasta? Dumnezeu a creat diversitatea. Nu poți să stai lângă o categorie de oameni care vorbesc limba peștelui. Știi? Adică abia scoți un cuvânt. Am întâlnit și eu un personaj zilele astea, am stat în preajma lui în afară de da, nu, nu auzi nimic. Da? E foarte greu.
Dar se pare că ei nu păcătuiesc atât de mult.
Nu păcătuiești cu gura, păcătuiești cu gândul. Știi? Noi acum vorbim doar despre voce. Legat despre voce, Dumnezeu a colorat prin colerici, prin sangvinici, nu? Prin melancolici viața noastră. Da? Ei, acum este valoarea, sau să zic așa, responsabilitatea fiecărui individ ca acel temperament să-l exploateze prin bunătatea lui Dumnezeu la valoarea lui și capacitatea lui maximă. Dacă vreau o dezvolt bine, dacă nu, nu. Și eu când eram tânăr am vorbit foarte mult. Dar cu timpul m-am educat să vorbesc mai puțin. Acum nu știu dacă vorbesc prea puțin. Câteodată mi se pare că vorbesc prea puțin.
În ideea emisiune este că te poți educa. E bine să vorbim.
Da.
Da. Acum mă întreb, De ce oamenii care vorbesc mai mult riscă să greșească mai mult?
Acum,
sau în ce fel riscă să greșească?
Am putea răspunde foarte simplu. N-aș vrea să creadă oamenii care sunt sangvinici că este o greșeală să fii sangvinic. Nu. Vorbești mult, poate temperamentul tău e sangvinic și atunci poți să vorbești. Dar de ce riscul e mai mare? Gândiți-vă la o albie de râu. În momentul în care ai un debit normal, eroziunea solului este foarte mică. Dar dacă albia se umflă dintr-o dată, vine torentul, debitul enorm de apă va eroda foarte mult și ia foarte mult din ceea ce este în preajma ta. Așa se întâmplă în momentul în care îți vin idei cu nemiluita, vorbești fără să te oprești, nu mai ai capacitatea să asculți. În momentul respectiv, vrând nevrând, se strecoară și vorbe care nu și-au locul. Poate să fie o bârfă, poate să fie o afirmație fără acoperire. Poți să ajungi la un moment dat la invenții, să aduci ceea ce nu este, știi? Toate astea se strecoară pentru că trebuie să colorezi vorbirea, să o faci mai frumoasă. Dacă în spatele acelei vorbiri se află și spiritul egocentric, normal că ajungi să rostogolești un bulgăre mic care pur și simplu antrenează în coborârea verbală foarte multă dinamică din ceea ce este persoana. Începând cu felul în care lansează vorbirea, gesticulația pe care o are, accentele pe care le pune în vorbire, nu? Mesajele pe care le transmite, ca să nu mai vorbim de componența adevărurilor care apar în mesajul respectiv. Și uite-te așa, spui că este un om plăcut lângă care stai, dar omul ăsta plăcut poate să aducă foarte mult debit rău și albia să fie distrusă. Din cauza asta se spune aici despre oameni că nu se poate să nu greșească. Este Iacov, capitolul 3, limba. Ce face limba? Oh, ce pădure! E mică, e mădular mic. Dar ce pădure imensă poate să aprindă, nu? Un simplu cuvânt. Da, tu ai zis așa. Și te duci la celălalt. X mi-a zis că tu, Y, mi-ai zis așa. Și de la Y aflui că a fost un Z. Și zici, X mi-a zis de Y, Y m-a zis de Z. Și îți dai seama că la fiecare există o altă versiune. De ce? Pentru că în vorbire apare și interpretarea, în vorbire apare și rațiunea personală, apare și mediul în care ești crescut și toate astea, vrând nevrând, le transmitem prin mesajul nostru.
Da, aș extrage două idei din cele amintite. Problema poate apărea când vorbim mult despre noi.
Da.
Da? Pentru că este despre egocentrism,
exact.
Despre sine, despre a ne pune în evidență și mai este despre a vorbi despre alții.
Extrema da? Cealaltă.
Când s-ar putea să spui fie neadevăruri, fie să jicnești, să lezezi.
Inevitabil, aici apare ce am spus în partea finală a intervenției mele, când vorbești despre altul, tu practic percepi ce se întâmplă cu persoana respectivă. Da? Faci o transfuzie din felul în care vezi lucrurile spre persoana care poate face un gest și motivația să fie cu totul alta. Dar tu interpretezi cu motivația ta. Și atunci vorbești despre alții și greșești. Faci greșeli fără să-ți dai. Zici, n-au greșit. Păi da, ai greșit că tu ai transmis persoane respective motivația ta, care de fapt nici prin cap probabil nu i-a trecut să se gândească așa.
Există un concept în programarea neurolingvistică foarte bun și vreau să-l împărtășesc. Harta nu este teritoriul.
Interesant.
Și aici, și aici intervine exact ceea ce spuneați și anume interpretarea. Da?
Da.
Atunci când vedem o hartă, este, să spunem, o fotografie sau o oglindă sau percepția cuiva prin anumiți parametri despre acel teritoriu.
Exact.
Și mă gândesc cam așa este și realitatea dintre noi oamenii.
Exact.
Este percepția mea în legătură cu cineva sau ceva ce a spus. Și atunci când este subiectiv și interpretabil, există mult spațiu de
greșeală. Da, e mult mai onest să spui, uite, eu am înțeles în felul acesta sau eu văd lucrurile așa. Corectează-mă dacă este greșit, știi? Dar în momentul în care transmiți de la tine concluzia ca și cum e singura în, realitate, atunci eșuezi.
Și acum întreb cei care, nu știu, vorbesc și apoi gândesc.
Oh.
Își dau seama, și cred că ați întâlnit astfel de oameni, își dau seama că au rănit, că au lezat. Ce poți să faci? Adică cum să te ajustezi astfel încât să nu mai vorbești atât de mult și implicit să nu mai greșești atât de mult?
E foarte greu la cei care vorbesc enorm de mult să le spui să asculte puțin. Dar există un balans, este exact ca la jocurile de copii, nu știu cum se numește.
Balansoarul.
Acest, balansoarul, da. Dacă constați că te-ai ridicat prea sus, e clar că celălalt este jos. Ca să-l ridici pe celălalt sus, trebuie să cobori tu puțin mai jos. La întrebarea asta, sincer, pot să existe răspunsuri tehnice, oamenii le-au studiat, dar ca pastor, eu am învățat o chestiune simplă. Când ești la învânt, vorbești tu mult. Când te inspiră Domnul, poate ai pregătit o temă și trebuie să spui. Dar când cobori între oameni...
o comunicare, o
exact.
Prezentare.
Da, e un mesaj biblic care trebuie să-l dai către oameni. Dar când cobori jos, e atât de important să vadă omul că ai urechi. Că te-ai oprit din vorbit și acum asculți. Și când faci treaba asta, adevărul este că transmiți omului că mesajul lui pentru tine este la fel de important ca mesajul pe care îl dai tu omului respectiv. Altcumva tinzi să fii un mic dictator a vocii tale. Lucru pe care nu cred că cineva îl apreciază foarte mult. Și atunci, ce pot face eu? Singurul meu răspuns aici este învață să asculți. Dar când zic învață să asculți, nu doar să nu vorbești. Înseamnă să și observi, înseamnă să-ți iei timp în tăcere să meditezi la ceea ce probabil vine spre mintea ta. Înseamnă să acorzi un anumit spațiu de timp ca persoana care ți-a zis ceva, să o poți observa cum acționează după acel ceva și după aia să-ți tragi o concluzie. Altcumva, dacă tu tot timpul vorbești, n-ai timp nici de spațiu, n-ai timp nici de timp, n-ai timp nici de mesaj, n-ai timp de nimic. Iar lucrul ăsta este extrem de greu. Cineva spunea numără până la 100 și după aia vorbește. Poate că
măcar până la 3.
E bun așa. Sau 2, dar așteaptă și tu un pic să asculți pe cel de lângă tine.
Da, asta este o mențiune foarte importantă, pentru că tot vorbeam despre certare într-o emisiune anterioară. De obicei, când doi oameni se ceartă, este pentru că nu se ascultă reciproc.
Exact.
Fiecare rulând în mintea proprie tot scenariul sau mesajul lui.
Da.
Da? Adică a ne decupla de noi înșine și a fi o ascultare activă, prezentă la celălalt, probabil că va reduce din...
O ceartă, spunea cineva, o ceartă care continuă fără ca cineva să asculte, se transformă în război. Iar în război, când încep să vorbească armele, chiar că nu mai ascultă nimeni, din păcate, de aceea este mult mai bine să învățăm lecția aceasta când încă putem. Vorbești? Ok. Impuneți. Uite, astăzi, în dialogul ăsta, eu 5 minute vreau să ascult.
Așa cum observăm, Solomon nu ne dă spațiul să idealizăm tăcerea.
Da.
Da? Că putem merge și în extrema cealaltă. Cine nu vorbește, nu greșește, da? Cel puțin în interacțiuni.
Deci, dar dacă e cineva care trebuie să fie mântuit, sunt pietrele din stradă. Ele nu vorbesc.
Da. Deci nu idealizăm tăcerea prin asta, ci e despre a vorbi cu înțelepciune și a vorbi cu echilibru. Și aici vreau să dăm citire versetului 20. Limba celui neprihănit este argint ales și versetul 21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni. Așadar, cum este această vorbire a omului înțelept, a omului neprihănit?
În primul rând, cel neprihănit în Scriptură dezvoltă o relație și plec de la acest termen pentru că astfel poate vom înțelege și metafora lui Solomon din Proverbe. Cel neprihănit dezvoltă o relație cu cel care oferă acest act al desăvârșirii și anume Hristos, Iisus. El este cel care dă curăție sufletului, făcând treaba asta, curăță și vorbirea noastră. Iar când zici aici limba celui neprihănit, e clar că neprihănitul în relația cu Hristos învață să asculte. această ascultare nu este tăcere, pentru că el îți dezvoltă un dialog cu Dumnezeu. El vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune. Iar acum, dacă Solomon folosește expresia aceasta la nivelul relațiilor noastre orizontale, asta arată că cel neprihănit e tipul sau omul care și-a dezvoltat capacitatea de a asculta. Și apropo de tăcere, a asculta e total diferit de a tăcea. Da? Asculta, mizezi pe ceea ce îmi spui, e foarte important, vreau să înțeleg sensul, semnificația, pe când a tăcea, n-am poziție, n-am văzut, sunt indiferent. Adică e cu totul altceva. Iar cel neprihănit e interesat și de el, e interesat și de cel care îi oferă această sacralitate asupra vieții, o poziție nouă, nobilă. Și e normal că atunci când omul a învățat să asculte, în același timp a învățat să, cum să zic eu, să descifreze persoana aceleia cărui se adresează. Poți vorbi în așa fel încât să te asiguri că ceea ce spui, mesajul tău are impact asupra persoanei. Altcumva s-ar putea să fie un simplu radio care merge în casă și nimeni nu-l ascultă, doar că îi face fond, zgomot de fond. Neprihănitul nu face așa ceva. Neprihănitul nu este un radio și nici un televizor. Este un om care transmite mesajul urmărind impactul. Și de-aia spune că e argint, e valoros. Adică nu dau cu sapa, nu intru în mină, nu lovesc pământul doar pentru că vreau să scot lutit din el. Mă duc direct spre țintă, da? Mă duc spre ceea ce mă interesează, este piatra prețioasă care vreau să scot de acolo. Adică creează impact. Asta vrea să transmită versetul. Zice, limba, buzele celui neprienit înviorează pe mulți oameni. De la argint merge la a înviora omul. O vorbă bună spusă când trebuie. Vezi un om căzut, nenorocit, poate fără puterea de a se ridica. Și tu vii și dai doar o simplă vorbă și spui, mă, tu ești valoros. Te apreciezi enorm de mult pentru ceea ce ai făcut. Neprihănitul știe să facă lucrul ăsta și impactul este asupra sufletului. Interesant, nu asupra corpului, ci asupra sufletului. Ridică pe om din interior, dezvoltă potențialul din interior. Nu se rezumă doar la niște convenții aplaudate în educație care și-au valoarea lor, dar uneori pierd pe drum exact omul întreg. Sinele care este format din suflet, intelect și condiția fizică.
Care ar trebui să fie conținutul mesajelor noastre?
Biblia spune să fie, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. Har. Ce înseamnă sare? De multe ori m-am gândit la acest lucru. Sarea dă gust mâncării și conservă ceea ce spui tu, ceea ce produci tu. Atunci când un neprihănit vorbește sau când omul ales al lui Dumnezeu își folosește vorbirea eficient, el dă gust relației, gust societății, el oferă, cum să zic, conservarea adevărului. Nu este un om care se joacă cu cuvintele. Nu este un om care se joacă cu sufletele oamenilor. Doar de dragul de a legăna într-o parte sau alta cum să se simtă bine. Sunt oameni de stand-up comedy sau umoriști care asta fac. Pentru 2 ore ai plătit, unde te duci? Mă duc și eu la masaj de vorbire. Masajul de vorbire, asta, văd, mă simt bine, dar intri în lumea ta, înapoi. Tu reîntorci în ea. Ei, omul lui Dumnezeu nu face asta. Nu te cheamă în biserică pentru un stand-up, vorbire dulce, ci te cheamă ca să-ți umple rezervorul cu acele cuvinte care dau gust vieții, te ridică deasupra problemelor vieții, te fac să depășești relațiile rupte, te fac să vindeci poate relația cu copilul, cu partenerul, cu cei de acasă. Asta face omul care își folosește cuvântul dres cu sare și har. Har pentru că omul zice nu ai speranță. Dar el prin cuvinte îți poate izvor în suflet speranța, să-ți nască speranța.
Îți deschide o nouă perspectivă.
Exact.
Da, mă gândeam la maniera în care Iisus a fost perceput la un moment dat. Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Acum ne putem gândi și la predicile sale, la cuvântările da. Sale, dar ne putem gândi și la maniera în care discuta cu fiecare individ în parte. Ce avea special?
Nu știu, lumea spune că simți omul după felul în care se apropie, nu neapărat după ceea ce spui. Contează ceea ce spui, dar cea mai mare predică este ceea ce faci. Când intri în mulțime și te oprești fără să te uiți la ce nivel social se găsește cineva. când stai de vorbă cu oamenii la ei acasă și nu-i aștepți pe ei să vină la tine, când tu suferi pentru ei și muncești pentru ei pe ogorul lor și lași profitul lor, nu? Când ești dispus, cum e Domnul Hristos, să te sacrifici ca ei să poată să aibă o viață mai bună. Este clar că această persoană transmite credibilitate în voce, în ceea ce spune. Pot și eu să zic, haideți toți la oaste sau la luptă, mergem toți la luptă, iar eu îmi găsesc cel mai bun bunker să mă așez în el. Nu? Ne dăm seama care este diferența. Domnul Hristos n-a făcut asta și de aceea Evanghelia lui câștigă oameni. Câștigă oameni în toate domeniile vieții. Când își termină predica de pe munte, s-a citat, spunea, nimeni n-a vorbit ca omul acesta, pentru că el vorbea cu putere. Puterea Domnului Hristos rezistă tocmai în faptul că el niciodată nu s-a văzut deasupra celorlalți. Venind din cer, el a coborât pe pământ, dăruindu-ne prin asta un mesaj că atunci când comunici cu omul, trebuie să fii la nivelul lui. Și asta a făcut Domnul Hristos, a coborât la nivelul lui. Un părinte comunică cu copilul lui și ca să aibă forță și impact mesajul, se pune în genunchi. Uneori se stă în patru picioare, stă șezut pe covor sau oriunde îl prinde. De ce? Coboară la nivelul copilașului său. Când faci treaba asta, cu siguranță că puterea crește și are impact.
Și totuși, cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască. Probabil fiecăruia ni s-a întâmplat să mai și păcătuim în vorbire. Ce faci atunci când îți dai seama că ai păcătuit?
E greu pentru cei care poate n-au atât, cum să zic eu, bagaj evanghelic.
Dar e greu și pentru cei care au bagaj evanghelic.
Da. Acum, ai bagajul, depinde și ce porți în bagajul acela din Evanghelie.
Nu, mă gândeam apropo de vinovăție, cât știi mai multe la un moment
dat. Eu am prins ideea, da. Am încercat cumva să echilibrez răspunsul. Ideea următoarea, că omul care are experiența cu Dumnezeu, e clar că se confruntă fie în studiul pe care îl face el singur acasă. Citește Biblia sau citește o carte inspirată, nu? Sau merge la o predică. El este confruntat cu persoana lui. E mai ușor să se trezească. Zice, băi, aici am greșit. Aici...
Și ce faci?
Și ce face? El e îndrumat, el e învățat. Dacă a greșit față de el, față de Dumnezeu, întotdeauna o greșeală și față de Dumnezeu, el și-o rezolvă printr-o mărturisire, recunoaște în fața cerului poziția lui nepotrivită în vorbire, minciuna sau păcat, cum îi spunem noi. Dar dacă ai afectat pe cei din jur, important este să recunoști lucrul acesta și nu oricum, să vii să spui, pastore, recunosc că am greșit sau domn preot sau nu știu, cum se adresează sfătuitorului spiritual, am greșit, nu. El trebuie să facă un pas înspre persoana căreia i-a greșit. Ca să vindeci un lucru, trebuie să te duci la rană. Și rana este acolo, cel care suferă.
Destinatarul.
Destinatarul, evident. Tu ai dat cuvântul, te duci și spui, am zis ce nu trebuia să spun, am mințit, am înflorit, am manipulat, sau depinde ce ai făcut cu acele cuvinte.
Exact.
Primul lucru este să mergi să recunoști. Doi, dacă se poate, uneori nu se poate, pentru că vorba, am o vorbă, adică o expresie ozicală, vorba este ca păpădia. În momentul în care ai suflat-o, a luat-o vântul. Greu o mai duci înapoi. Dar acolo unde se mai poate, mergi și repari. Iar după ce ai reparat, un pas foarte important este să arăți persoanei respective că poți fi un om credibil și asta nu ai cum să o faci fără harul și intervenția lui Hristos în viața ta.
Așadar, să încerci să faci altfel în ocazia următoare.
Da, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Da, dragi prieteni, suntem încurajați să vorbim, dar ca un om neprihănit, cu multă înțelepciune, astfel încât cuvintele noastre să fie asemenea argintului ales și, da, să invioreze pe mulți oameni de lângă noi. Domnule Doru Parascineț, vă mulțumesc pentru vorbirea aceasta.
Mulțumim Domnului pentru ocazia avută și sper să fie de folos ascultătorilor.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.